թույլ տվեք իմ մեծարգո բարեկամ, կրկին ձեր ուշադրությունը հրավիրել ընդհատված խոսակցության նյութին, ասաց Չիչիկովը դարձյալ խմելով մի ըմպանակ մորենու օշարակ, որը հիրավի հրաշալի էր. Եթե ես ասենք ձեռք բերեմ հենց այն կալվածքը, որի մասին բարեհաճեցիք հիշատակել, ապա երբ և որքան շուտ կարելի կլինի հարստանալ այն աստիճան, որ եթե դուք ցանկանում եք շուտ հարստանալ, խստորեն ընդհատեց վատ տրամադրությամբ համակված Կոստանջոգլան, ապա ամենևին չեք հարստանա, իսկ եթե ցանկանում եք հարստանալ առանց ժամանակի մասին հետաքրքրվելու, շուտ կհարստանաք։ «Ահա թե ինչ», ասաց Չիչիկովը։ «Այո», կտրուկ վրա բերեց Կոստանջոգլոն, նա կարծես զայրանում էր հենց Չիչիկովի վրա։ «Պետք է սիրել աշխատանքը, առանց դրան ոչինչ չի կարելի անել. Մարդս պետք է սիրի իր տնտեսությունը. Այո, սիրել և դա, հավատացեք ինձ, բոլորովին էլ ձանձրալի գործ չէ. Հնարել են, թե գյուղում կյանքը տխուր է, իսկ ես ձանձրույթից կմեռնեի, եթե գետ մի օր ժամանակս անցկացնեի քաղաքում այնպես, ինչպես նրանք են անցկացնում իրենց այդ հիմար ակումբներում, գինետներում և թատրոններում. Հիմար անբան մարդիկ, ավանակի սերունդ. Տնտես մարդը ձանձրանալու իրավունք չունի, ժամանակ էլ չունի դրա համար. Նրա կյանքում կես վերշոգի չափ էլ դատարկություն չկա, նա ամբողջովին զբաղված է. Հենց վերցրեք նրա զբաղված լինելու բազմազանությունը, և այն էլ ինչպիսի զբաղվածություն, մարդուս հոգին հիրավի ազնվացնող զբաղմունք. Ինչ էլ որ լինի, այնուամենայնիվ, մարդ բնության հետ համընթաց է, տարվա բոլոր եղանակների հետ համակայլ, մասնակիցն ու զրուցակից այն ամենի, ինչ կատարվում է ստեղծված աշխարում. Ապա մի հայացք նետեցեք ամբողջ տարվա աշխատանքների վրա. Դեռ գարունը չբացված ամեն ինչ պատրաստ է և սպասում է նրա բացվելուն, սերմերի նախապատրաստումը, փոխադրումը, հացահատիկի վերստին չափումն ու չորացումը, շտեմարաններում, նոր քարշող ուժի ձեռք բերումը. Ամբողջ տարվա աշխատանքը նախատեսվում է նախորոք և հաշվի է առնվում հենց սկզբից։ Եվ հենց որ սառույցը կոտրվեց, գետերը բացվեցին, գետինը չորացավ ու հողը մերկացավ, բանջարանոցներում և այգիներում կսկսի աշխատել բահը, դաշտերում արորն ու տափանը, գործի կդրվեն ձկնարանները, կսկսվի վարուցանքը։ Հասկանում եք, թե դա ինչ բան է։ Չնչին բան, ապագա բերքն են ցանում։ Ամբողջ երկրի երանությունն են ցանում, միլիոնավոր մարդկանց սնունդն են ցանում։ Վրա է հասնում ամառը, սկսվում են հունձն ու քաղը, ծավալվում է բերքահավաքը, հնձում են հաճարը, ապա հերթը գալիս է ցորենին, այնուհետև սկսում են քաղել գարին ու վարսակը, աշխատանքը եռում է, ոչ մի րոպե չի կարելի բաց թողնել, 20 աչք էլ որ ունենաս, գործ կճարվի։ Իսկ երբ հունձն ավարտվեց պրծավ, կսկսեն հնձածը փոխադրել կալատեղերը, դարսել, աշնանավարն անել, ձմռան համար նորոգել ու նախապատրաստել շտեմարանները, ծածկված կալատեղերը, անասունների բակերը, միևնույն ժամանակ կանայք կանցնեն գործի, որ երբ հանրագումարի կբերես կատարած ամբողջ աշխատանքը, կտեսնես, թե ինչ է արված։ Այդ բոլորը, իսկ ձմռանը, կալսում են բոլոր կալատեղերում, ծեծած հացահատիկը ծածկված կալատեղերից փոխադրում է շտեմարանները, ջրաղաց ես գնում, ֆաբրիկաներն ես այցելում, մտնում ես աշխատանքային բակը, աչքի անցկացնում, թե ինչպես են գործերը գնում, այցելում ես նաև մուժիկներին տեսնելու, թե ինչպես է շարժվում իր տնտեսությունը կարգավորելու համար։ Ինձ համար ուղղակի հաճելի է երկու ժամ կանգնել ու նայել, թե ինչպես իր գործն իմացող Հյուսնը վարժ բանեցնում է իր կացինը։ Ինձ անչափ ուրախացնում է աշխատանքը։ Իսկ եթե միևնույն ժամանակ տեսնում ես, թե ինչպես քո շուրջն ամեն ինչ բազմապատկվում է ու շատանում շահ ու եկամուտ բերելով, ապա խոսք անգամ չեմ գտնում բացատրելու, թե ինչպիսի զգացմունքով ես համակվում։ Եվ ոչ թե այն բանի համար, որ հարստանում ես։ Փողն իր հերթին, բայց այն բանի համար, որ այդ բոլորը քո ձեռքի գործն է, որ այդ բոլորի պատճառը ինքդ ես։ Դու ես դրանց ստեղծողը և քեզանից, ինչպես մի ինչ-որ հրաշագործ կախարդից, թափվում է առատությունն ու բարիքը։ Դուք որտեղ կգտնեք դրան հավասար վայելք։ Ասաց այս բոլորը Կոստանջոգլոն, և նրա դեմքը պարզվեց կնճիռները չքացան։ Իր հանդիսավոր թագադրության պահն ապրող թագավորի նման նա ամբողջովին փայլում էր ու թվում էր, թե նրա դեմքից ճառագայթներ էին առկայծում։ Ամբողջ աշխարհում նման վայելք չեք ճարի, հենց այստեղ է մարդը ընդօրինակում Աստծուն։ Աստված ստեղծարարությունը համարում է իբրև ամենաբարձրագույն հաճույքը, և նա մարդ արարածից նույնպես պահանջում է, որ նա լինի իր շրջապատի համար բարության նման օրինակ ստեղծող, և դա համարում են տխուր գործ։ Չիչիկովը հրապուրվել էր տան տիրոջ քաղցրահնչյուն խոսքերից, կարծես դրանք դրախտային սոխակի երգ լինեին։ Նա շուտ-շուտ թուքը կուլ էր տալիս, աչքերը քաղցր արտահայտություն էին ստացել, ու նա պատրաստ էր անվերջ լսել ու լսել իր զրուցակցին։
«Կոնստանտին, ժամանակն է վեր կենալու»,
ասաց տանտիրուհին ոտքի կանգնելով։ Բոլորը վեր կացան։ Առաջարկելով իր թևը, Չիչիկովն առաջվա նման ուղեկցեց տանտիրուհուն։ Բայց նախկին ճարպկությունը բացակայում էր պտույտների ժամանակ, որովհետև նրա մտքերը դառնում էին ավելի գործնական պտույտների շուրջը։ «Ինչ էլ որ բարբարեք, այնուամենայնիվ տխուր է», ասում էր Պլատոնովը, քայլելով նրանց ետևից։ «Հյուրս հիմար մարդ չէ», մտածում էր տանտերը, «ուշադիր է, սակավախոս է և բնավ գիտակներից չէ»։ Ու այդպես մտածելով նա ավելի ևս զվարթացավ, կարծես բորբոքված իր պատմածից ու կարծես հաղթանակ ապրելով, որ նրան հաջողվել է գտնել իր խելացի խորուրդն ու կնդրելու ընդունակ մի մարդ։ Երբ նրանք այնուհետև բոլորը տեղավորվեցին մոմերով լուսավորված փոքրիկ դուրեկան սենյակում, այգի դուրս եկող պատշկամբի ու ապակյա դռան դիմաց, որոնց միջով նիրհուն այգու վերևից նրանց էին նայում աստղերը, Չիչիկովն այնպիսի անդորություն զգաց, որպիսին վաղուց չէր զգացել, կարծես երկար թափառումներից հետո նա իրեն համարում էր հայրենի հարկի տակ, ու այդ բոլորից հետո նա արդեն հասել էր իր նպատակին ու դեն նետել պանդուխտի ցուպը, բացականչելով «բավե»։ Ահա թե ինչպիսի հրապուրիչ տրամադրությամբ համակվեց նրա հոգին հյուրընկալ տանտիրոջ խելացի զրույցներից։ Ամեն մի մարդու համար գոյություն ունեն այնպիսի խոսքեր ու մտքեր, որոնք նրան առավել մոտ են ու հարազատ, քան մնացած խոսքերն ու զրույցները։ Եվ հաճախ անսպասելիորեն մի մոռացված խուլ անկյունում, անմարդաբնակ վայրում հանկարծ հանդիպում ես մեկին, որի ջերմացնող զրույցը ստիպում է մոռանալ և անանցանելի ճանապարհները, և օթևանների անհրապույր վիճակը, և ժամանակակից անիմաստ աղմուկը, և մարդուն մոլորեցնող խաբեությունների կեղծիքը։ Ու այդպիսի իրադրության մեջ անցկացրած երեկոն ընդմիշտ ու առհավետ տպավորվում է քո հիշողության մեջ. ով էր ներկա, ով որտեղ էր նստած, ինչուն էր ձեռքում բռնած, հիշում է պատերը, անկյունները և ամեն մի մանրուք։ Այդ երեկոյան Չիչիկովին հենց այդպես էլ թվաց, և այդ դուրեկան համեստ կահավորված սենյակը, և խելացի տանտիրոջ դեմքին դրոշմված բարեհամբույր արտահայտությունը, նույնիսկ սենյակի պատերի պաստառները, Պլատոնովին հրամցրած սաթե ծխամորճը, և այն ծուխը, որ նա սկսեց փչել յարբի հաստմռութին, և յարբի փնչոցը, և հեզահամբույր տանտիրուհու ծիծաղը, որ ընդհատվում էր «բավական է, մի չարչարիր նրան» բառերով, և ուրախ արկայծող մոմերը, և ծղրի դանկյունում, և ապակյա դուռը, և ծառերի գագաթներին հենված աստղերով ծածկված ու նրանց նայող գարնանային գիշերը, որը լի էր կանաչախիտ թավուտների խորքից լսվող սոխակների բարձր դայլալիկներով։ «Ինձ հաճելի են ձեր խոսքերը, պատվարժան Կոնստանտին Ֆյոդորովիչ», ասաց Չիչիկովը։ «Կարող եմ ասել, որ ամբողջ Ռուսաստանում ձեզ նման խելացի մարդու չեմ հանդիպել»։ Նա ժպտաց։ Նա ինքը զգում էր, որ այդ խոսքերը անիրավացի չէին։ «Ոչ, եթե դուք ցանկանում եք ճանաչել խելացի մարդու, ապա մեզ մոտ իրականում կա մեկը, որի մասին առանց սխալվելու կարելի է ասել խելացի մարդ է և որի եղունգն անգամ ես չարժեմ»։ «Այդ ով կարող է լինել»,  զարմանքով հարցրեց Չիչիկովը։ «Դա մեր կապալառու Մուրազովն է»։ «Արդեն երկրորդ անգամն եմ լսում նրա մասին»,  բացականչեց Չիչիկովը։ «Նա մի այնպիսի մարդ է, որ ոչ թե ի վիճակի է կալվածատիրոջ կալվածք կառավարել, այլ մի ամբողջ պետություն. եթե ես պետություն ունենայի, նրան իսկույն ևեթ կդարձնեի ֆինանսների մինիստր»։ Եվ ասում են մի մարդ է, որ վեր է ամեն մի հավանականությունից, ասում են 10 միլիոն է վաստակել։
Ինչ 10, 40-ից անցել է, շուտով Ռուսաստանի կեսը կլինի նրա ձեռքում։
Ինչ եք ասում, բացականչեց Չիչիկովը, չռելով աչքերն ու բերանը բաց անելով։ Անտարակույս, դա պարզ է, դանդաղորեն հարստանում է այն մարդը, ով ունի մի քանի 100,000, իսկ ով միլիոնների տեր է, նրա գործողության շարավիղն էլ մեծ է։ Ինչ բանի որ ձեռքը մեկնեց, կրկնապատիկից և եռապատիկից պակաս չի վերցնում հակառակ կամքի։ Գործելու դաշտն ու ասպարեզը չափազանց ընդարձակ են։ Նման դեպքում մրցակիցներ էլ չեն լինում։ Նրա հետ ոչ ոք չի կարող ոտք մեկնել։ Ինչ բանի վրա որ իր գինը դրեց, նույնն էլ մնում է, բարձրացնող չկա։
Տեր իմ աստված,
շշնջաց Չիչիկովը, երեսը խաչակնքելով։ Նա ակնապիշ նայում էր Կոստանջողլոյի աչքերին, դժվարությամբ էր շնչում։
Խելքից ու մտքից հեռու բան է, երկյուղից մարդուս միտքը քարանում է։
Մարդիկ զարմանում են միջատներին ուսումնասիրողների զբաղմունքով։ Ինձ համար ավելի շատ զարմանալին այն է, որ մի մահկանացու իր տրամադրության տակ կարողանում է ունենալ այդպիսի հսկայական գումարներ։ Թույլ տվեք սույն հանգամանքի վերաբերյալ ձեզ մի հարց ուղել։ Ասացեք, հավանաբար, այդ բոլորը սկզբում ձեռք է բերված ոչ առանց մեղք գործելու։ Ամենաանպախարակելի ճանապարով և ամենաարդարացի եղանակով։
Անհավատալի բան է, հազարներ ուրիշ բան, բայց միլիոններ…
Ընդհակառակը, հազարներն է դժվար դիզել առանց խարդախության, իսկ միլիոնները հեշտությամբ են վաստակվում։ Միլիոնատերը կարիք չունի դիմելու ծուր ճանապարհների, ուղղակի ընթացիր ուղիղ ճանապարհով, վերցրու այն ամենը, ինչ ընկած է քո առջև, մրցակից չունես։ Մի ուրիշը չի վերցնի, ուժից վեր է։ Մեծ է միլիոնատիրոջ շարավիղը։ Կրկնում եմ, ինչ բանի որ ձեռքը մեկնեց, կրկնապատիկից և եռապատիկից պակաս չի վերցնում հակառակ իր կամքի։
Իսկ հազարից ինչ շա,
10-20%։
Եվ ամենից զարմանալին այն է, որ գործը սկսվել է հենց կոպեկից։
Այլ կերպ չի էլ լինում, այդ է հանգամանքների օրինական կարգը, ասաց Կոստանջողլոն։ Ով ծնվել է հազարների տեր, դա սիրակվել է հազարների միջոցով, նա այլևս իր կարողությունը չի ավելացնի, տարվում է քմահաճ ցանկություններով, այս կամ այն բանն ունենալու տենչով, պետք է սկսել հենց սկզբից և ոչ թե կեսից, կոպեկից և ոչ թե ռուբլուց, ներքևից և ոչ թե վերևից։ Այս դեպքում միայն մոտիկից կճանաչես մարդկանց ու կենցաղը, որոնց շրջանում հետո պետք է ապրես ու գործես։ Հենց որ սեփական կաշվիտ վրա փորձես ու զգաս ամեն բան, երբ իմանաս, որ յուրաքանչյուր կոպեկ 10 կոպեկ է բերում քեզ, երբ դիմանաս ամեն տեսակ տառապանքներին, այն դեպքում միայն կդառնաս այնպիսի խելացի ու վարժված մարդ, որն այլևս ձեռնարկած ոչ մի գործում անհաջողություն չի ունենա ու ոչ մի բանի առջև կանգ չի առնի։ Հավատացեք, որ ճիշտ եմ ասում։ Սկզբից պետք է սկսել և ոչ թե կեսից։ Ով ինձ ասում է տվեք ինձ 100,000, ես իսկույն հարստանամ, նման մարդուն չեմ հավատում, նա գործում է կուրորեն և ոչ թե հավաստիապես։ Կոպեկից պետք է սկսել։
Այդ դեպքում ես կհարստանամ,
ասաց Չիչիկովը, ակամայից մտածելով մեռած հոգիների մասին,
որովհետև իսկապես գործս ոչնչից եմ սկսում։
Կոնստանտին, ժամանակն է, որ Պավել Իվանովիչին հնարավորություն տանք հանգստանալ ու քնել,
ասաց տանտիրուհին,
իսկ դու անվերջ խոսում ես։
Եվ անպայման կհարստանաք,
ասաց Կոստանջողլոն, ուշադրություն չդարձնելով տիկնոջ ասացին,
դեպի ձեզ կհոսեն գետեր, ոսկու գետեր։
Չեք իմանա, թե որտեղ գործադրեք ստացվող եկամուտները։ Ասես կախարդված նստած էր Պավել Իվանովիչը, նրա մտքերը սավառնում էին ոսկե ցնորքների ու երազների գրկում։ Բորբոքված երևակայությունը ապագա եկամուտների ոսկյա գորգի վրա ոսկե նախշեր էր հյուսում, և նրա ականջների մեջ հնչում էին «կհոսեն գետեր, ոսկու գետեր» բառերը։
Ճիշտ եմ ասում, Կոնստանտին, ժամանակն է, որ Պավել Իվանովիչը քնի։
«Դե ինչ ես ուզում մեզանից, եթե քունը տանում է, գնա», ասաց տանտերը ու կանգ առավ, որովհետև ամբողջ տնով մեկ լսվեց Պլատոնովի բարձր խռմփոցը,
իսկ նրանից հետո ավելի բարձր յարբը խռմփացրեց։ Զգալով, որ իրոք արդեն քնելու ժամանակն է, նա հրեց Պլատոնովին ասելով. Հերիք է խրմփացնես ու Չիչիկովին բարի գիշեր ցանկացավ։ Բոլորը բաժանվեցին ու պարկեցին իրենց անկողիններում։ Միայն Չիչիկովն էր, որ չէր քնում։ Նրա միտքը գործում էր։ Նա մտածում էր, թե ինչ կերպ դառնա ոչ թե ֆանտաստիկ, այլ իրական կալվածքի տեր։ Տանտիրոջ հետ ունեցած զրույցից հետո ամեն բան դարձել էր պարզ ու հասկանալի։ Տնտեսության դժվարին գործը դառնում էր այնքան հեշտ ու պարզորոշ և նրա բնության այնքան յուրահատուկ։ Միայն թե նա Լոմբարդում կարողանա շուտ գրավ դնել այդ մեռելներին ու ձեռք բերել ոչ ֆանտաստիկ կալվածք։ Նա իրեն արդեն տեսնում էր գործողության մեջ ու կալվածքը կառավարելիս ճիշտ այնպես, ինչպես խրատ էր տվել Կոստանջողլոն, աչքաբաց, զգույշ, առանց եղած ամբողջ հինը չիմանալու, նոր բան չմցնելով, ամեն ինչ անձամբ դիտելով, ճանաչելով բոլոր մուժիկներին, իրենից ետ վանելով ամեն մի շռայլություն, նվիրվելով միայն աշխատանքին ու տնտեսությանը։ Նա արդեն նախորոք ճաշակում էր այն հաճույքը, որ պետք է զգար, երբ իր տնտեսության մեջ կարգ ու կանոն կստեղծվեր, և երբ աշխույժ ընթացքով գործնականորեն միմյանց հրելով կշարժվեին տնտեսական մեքենայի բոլոր զսպանակները։ Կերա աշխատանքը և ճիշտ այնպես, ինչպես բանուկ ջրաղացում հատիկը այլուր է դառնում, կսկսի ամեն մի անպետք բան ու աղբ կանխիկ դրամի վերածվել։ Հրաշալի տնտես մարդը նրա աչքի առջևից մի րոպե չէր հեռանում։ Դա ամբողջ Ռուսաստանում առաջին մարդն էր, որի նկատմամբ նա անձնական համակրանք զգաց։ Մինչ այդ նա մարդկանց հարգում էր կամ բարձր աստիճանի, կամ ունևորության համար։ Ճիշտն ասած, նա դեռ ոչ ոքի չէր հարգել խելացի լինելու համար։ Կոստանջողլոն առաջինն էր։ Նա հասկացել էր, որ նրա հետ կատակ չի կարելի անել։ Նրան զբաղեցնում էր մի այլ ծրագիր՝ գնել Խլոբուևի կալվածքը։ 10,000 ինքն ունի, 15,000 ենթադրում էր փոխարինաբար վերցնել Կոստանջողլոյից, որովհետև վերջինս ինքն էր հայտարարել, թե պատրաստ է օգնել բոլոր նրանց, ովքեր հարստանալ են ցանկանում։ Մնացած գումարը մի կերպ կճարեր, կամ գրավականի դիմաց Լոմբարդից կվերցներ, կամ այնպես կալվածատիրոջը կստիպեր սպասել։ Չէ՞ որ այդ ևս կարելի է։ Գնա ու դատարանների դռները մաշիր, եթե քեֆդ ուզում է։ Ու նա երկար մտածեց այդ հարցերի մասին։ Վերջապես քունը, որ արդեն 4 ժամ էր ինչ մարդկանց առել էր, ինչպես ընդունված է ասել, իր գիրկը, Չիչիկովին ևս առավ իր գիրկը։ Նա խոր քուն մտավ։